Ameriki jamanatigi Joe Biden ye Papouasie ministri dangan wele no ye Nouvelle Guinée nyamaye. James Marap Kato aka jamanatigi pangulun kono mimbi wule ko Air Force One kumamina atumbi kundala. Jien jamana bauka la jere bakeneka no ye G7 ye Japon jamanaka. Aye alase ama osinfe ka foko akayan kana Etats-Unis jamana kono karidun. Wala sa kane isi ndo kumanyokonya ula ni Ameriki brebre liton republike unye. Wala sa ka seka sarake balia bara kuna funi to ula kli nika abali. Jamana tige ye afaraka osinfe. Kon Ameriki jamana benato aka wulika jo ula ni aka demebaka jekulu uye nulu ye parteneru uye. Wala sa ka seka dofara uka chesrika il pacifique ogun kanala. Aya afaraka. Kon Ameriki jamana kachila de Anthony Blinken debena ye okene kankale ere norobla. Nobi wele nanzarakana ku Forum Etats-Unis Île du Pacifique nanzarakana. Na kanga ke Port Moresby, Amerika masayasoye akunafunu ulase chugumina. Biden ngani tamayi, misigira senka ntenendu. Kera Amerika jamana tiki foloye kakuma Nouvelle Guinée uluka jamana lahalea ukanui Papouasie. Okama, jamana tiki Biden ka jamana fanga. Kwa kabe na ulika jo fere, chama undi tike. Wala saka seka nikura do Pacifique omara kuna naula. Anika shin jamana ka hakli na ubalini yoro kufole ina. Shin jamana jatilendo Etats-Unis jamana fe. Inafo afadenke jamana. Ameriki jamana tigi noe demokratu ka jamana nyemwe. Kani tama inkata Azi Pacific la, sera ka balika sabuke akasegini nkwe.